tas ir tā saucamās divās vēstures pasākums, kas sniedz iespēju sastapt meistarus, kuri pieprot mūsdienās mazpazīstams un dažkārt tāds sen aizmirsts samats. Piemēram, šajā nedēļas nogalē pilī varēs sastapt pēļu kauliņu virpotāju, kurš no Aļņa raga un no lielopa kaula darinās seno galdu spēļu kauliņus vai arī nandari. Protams, visi šie meistari ir tērti 16. Gadsimta apģērbā rekonstruētā, izmantot to laiku darbarīkus, kas ir ļoti būtiski, strādā arī senatnīgās darbnīcās. Visi mani iepriekš nosauktie šie aspekti, vien apmeklētājiem rada sajūtu, ka ceļošana laikā tomēr ir iespējama. Katru sestdienu svētdienu ir iespējas sastapt pilnīgi cits amatnieks, pilnīgi citā sastāvā un izzināt ļoti plašu un daudzveidīgu šo senu amatu pasauli. Vai pat augusta beigām.